7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Comisarul Uniunii Europene pentru Agricultură sosește în această seară la Chișinău, unde se află și o delegație tehnică de la Moscova care se interesează de problemele vinurilor moldovenești interzise pe piața rusă. Comuniștii au depus o moțiune de cenzură împotriva guvernului.
După cedarea băncii de economii și concesionarea dubioasă a aeroportului internațional Chișinău, Guvernul Republicii Moldova, condus de Iurie Leancă, incorpore a pierdut nu doar dreptul moral, ci și dreptul legal de a mai ocupa fotoliile ministeriale în Republica Moldova.
Și Moldova participă pentru prima dată, sub mandatul Alianței Nord-Atlantice, la operațiunile de menținere a păcii din Kosovo.
The first time that Moldova has contributed to any NATO-led operation.
Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat astăzi la Bruxelles că țările membre ale Alianței au aprobat recent oferta Republicii Moldova de a se alătura misiunii aliate în Kosovo. Rasmussen a mai spus la o întâlnire lunară cu presa că este prima dată când Moldova va contribui efectiv la o operațiune condusă de NATO. Săptămâna trecută, guvernul moldovean a aprobat un proiect de lege pentru a trimite 41 de militari moldoveni în Kosovo din luna noiembrie. Proiectul mai trebuie adoptat de deputați. Parlamentul moldovean a votat în prima lectură ca să elimine pedepsele contravenționale pentru propagarea unor relații diferite de cele legate de căsnicie și familie, am citat. Avocatul parlamentar Anatolie Munteanu a cerut abolirea amenzilor pe care Parlamentul le-a introdus în codul convențional la 23 mai, la propunerea câtorva deputați liberal-democrați și democrați și pe care președintele Nicolae Timofte le-a promulgat. Criticii au spus că pedepsele după modelul rusesc de interzicere a propagandei homosexuale reduc la zero legislația antidiscriminare adoptată anul trecut pentru îndeplinirea condițiilor de liberalizare a vizelor europene. Fracțiunea parlamentară a opoziției comuniste a depus astăzi o moțiune de cenzură pentru demiterea guvernului Leancă din cauza tranzacțiilor controversate cu Banca de Economii și Aeroportul Internațional Chișinău. Speakerul democrat Igor Corman a anunțat că moțiunea va fi examinată joia viitoare, la 17 octombrie. Reprezentanți ai majorității au spus că încercarea opoziției comuniste ar fi zadarnică. PCRM nu dispune de voturi suficiente pentru demiterea guvernului, dar încearcă să exploateze fisurile din coaliția majoritară provocate mai ales de concesionarea aeroportului pe jumătate de secol unei firme rusești. Tranzacția a nemulțumit grupul liberalilor reformatori, fără de care liberal-democrații și democrații nu au majoritatea. Observatorii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa spun că alegerile prezidențiale din Azerbaidjan de miercuri, la care președintele Ilham Aliyev a câștigat ușor un al treilea mandat, au avut deficiențe serioase. La o conferință de presă la Baku, observatorii au spus astăzi că au fost observate falsuri în timpul votului și numărătorii, că alegerile au avut loc într-un mediu mediatic restrictiv și că au fost însoțite de acuzații de intimidare a candidaților și alegătorilor. Conferința de presă s-a transformat însă în haos când unii reporteri pro-guvernamentali au întrerupt observatorii, strigând că OSCE ar fi părtinitoare. Activista pakistaneză pentru educația femeilor Malala Yousafzai, în vârstă de 16 ani, a primit astăzi premiul Saharov 2013 din partea Parlamentului European. Europarlamentarul Joseph Daul, liderul Partidului Popular European, a spus că Malala este un exemplu de curaj pentru toți adolescenții care doresc să-și urmeze aspirațiile. În octombrie 2012, Malala a fost împușcată în cap de talibani în timp ce mergea la școală în nordul Pakistanului. A fost transportată cu avionul în Marea Britanie pentru o intervenție chirurgicală, iar din martie anul acesta a început a merge din nou la școală în Birmingham.
Mulțumesc, Alexandru, și vom spune că pe pagina noastră de internet puteți viziona un interviu în exclusivitate pe care Malala l-a acordat postului nostru de radio. Un nou buletin de știri la ora 21 în emisiunea Sinteza Zilei și oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
această seară sosește în Moldova comisarul Uniunii Europene pentru Agricultură, Dacian Cioloș, cel care a fost forța motrice în cadrul Comisiei pentru a liberaliza complet intrarea vinurilor moldovenești pe piața Uniunii Europene. La Chișinău se află și o delegație tehnică rusă care se interesează de calitatea vinurilor moldovenești, al căror export pe piața rusă a fost interzis. Ministrul moldovean al Agriculturii, Vasile Bumacov, se va întâlni cu ambele delegații, și cu cea de la Bruxelles și cu cea de la Moscova. Relatează Valentina Ursu.
Vasile Bumacov s-a întâlnit ieri, dar se va vedea și mâine cu sanitarii veniți de la Moscova. Astăzi ei au inspectat Centrul Național de Verificare a Calității Vinurilor, acreditat de Rospotrebnadzor, față de activitatea căruia au avut în acest an mai multe rezerve. Ministrul Agriculturii a spus Europei Libere că autoritățile de la Chișinău vor propune schimbarea radicală a sistemului de control a calității în comerțul bilateral cu Federația Rusă.
Noi ne dorim ca să avem abordare separată la fiecare întreprindere. Nu negăm faptul că pot fi cazuri, se întâmplă în toată lumea, dar să știm de la cine cerem. Fiindcă dacă chiar o companie este de rea credință să fie pedepsit toți producătorii, nu este corect. Sper că pas cu pas vom ajunge în sfârșit la o înțelegere clară.
După plecarea lor, ar putea să fie retrase aceste restricții?
Bine, aceasta este o decizie care a aparținut părții Rusiei. Eu trebuie să fac tot ce este posibil ca o așa decizie să fie adoptată.
Cum să se numească decizia asta?
Să uităm de ceea ce a fost.
Ambasadorul rus Farid Mohamed Shin a declarat că experții de la Rospotrebnadzor au venit la Chișinău pentru a pune punct problemelor ce țin de exportul vinurilor moldovenești în Federația Rusă. Dar iată cum tălmăcește scopul vizitei acestor specialiști ruși expertul economic Vlad Bercu.
Eu cred că experții care au venit de la Moscova nu au venit atât să convingă că vinurile sunt bune sau rele. Deci Rospotrebnadzorul ultimii un an și jumătate și-a exprimat nemulțumirea de activitatea Centrului de Verificare a Calității Vinurilor. Cred eu că ținta lor a fost de a discuta de ce companiile moldovenești nu își verifică vinurile anume la acest centru, dar își verifică vinurile la laboratoarele private. Deci Ministerul Agriculturii a dat niște prerogative mai largi laboratoarelor private.
Jurnalistul Ion Preașcă de la Adevărul crede în declarația făcută de sanitarul rus Gennadie Onishchenko.
Dacă ne se dăm crezare ceea ce a mai spus Gennadie Onishchenko anterior, se va merge pe principiul din 2006. Atunci a durat revenirea vinurilor pe piața rusească, un an și jumătate. Dacă și va reveni o companie pe piața rusească, asta va fi doar individual, adică fiecare separat și va fi un proces de lungă durată. E o simplă documentare. Nu cred că cei trei oameni care au venit vor aduce un astfel de raport încât să fie dedicat imediat acest embargo.
În această seară la Chișinău vine și Comisarul European pentru Agricultură, Dacian Cioloș, care a anunțat ceva mai devreme decizia Comisiei Europene de a propune deschiderea în totalitate a pieței comunitare înainte de termen pentru vinurile moldovenești. Ministrul Vasile Bumacov.
Faptul ce a reușit dumnealui, eu cred că este, cum spuneți, cu adevărat forța motrice. În primul rând este o susținere morală colosală. O să vedeți că o să aibă impactul care ne-l dorim. Noi suntem realiști, noi nu spunem că de mâine va curge vinul moldovenesc în Uniunea Europeană, dar este o șansă accesibilă pentru cei care doresc să depui efort să ajungă acolo. S-a deschis ușa. Acum suntem noi cei care să muncim să ajungem acolo.
Europa Liberă l-a întrebat pe jurnalistul Vlad Ber dacă e o întâmplare sau o coincidență că aceste două vizite, una de la Bruxelles, alta de la Moscova, se suprapun.
Nu cred că este o întâmplare. Este mai curând o reacție firească a Uniunii Europene la decizia Rospotrebnadzorului. Deci putem vorbi de o coincidență, putem vorbi de o acțiune bine gândită sau bine stabilită, dar nu de o întâmplare.
Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Comuniștii moldoveni sunt hotărâți să-și facă simțită prezența cât mai mult pe scena politică din Moldova și după protestele recente organizate, la care participarea nu a fost atât de spectaculoasă precum o așteptau organizatorii, astăzi au depus o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Iurie Leancă. Moțiunea urmează să fie discutată peste o săptămână de plenul Parlamentului. Moțiunea a fost semnată de 27 de deputați și probabil că nu va fi susținută de numărul necesar de 51 ca să provoace căderea guvernului. Despre această inițiativă opoziției și despre ședința Parlamentului de astăzi relatează Ala Ceapai.
Opoziția comunistă și-a bazat moțiunea pe acuzația că executivul întrunește aceiași demnitari corupți care au fost demiși împreună cu guvernul Filat. Comuniștii reproșează în special cabinetului Leancă că ar fi înstrăinat în mod fraudulos bunurile statului, adică Banca de Economii și Aeroportul Internațional Chișinău. Textul moțiunii a fost citit de la tribuna Parlamentului de deputata Galina Balmoș.
După cedarea Băncii de Economii și concesionarea dubioasă a Aeroportului Internațional Chișinău, Guvernul Republicii Moldova, condus de Iurie Leancă, incorpore a pierdut nu doar dreptul moral, ci și dreptul legal de a mai ocupa fotoliile ministeriale în Republica Moldova. Guvernul Republicii Moldova urmează a fi demis prin exprimarea votului de neîncredere de către Parlament.
Moțiunea semnată de 27 de deputați comuniști urmează a fi transmisă guvernului și dezbătută în plenul legislativului săptămâna viitoare. Demersul comuniștilor este neîntemeiat. Guvernul consideră că a acționat legal. Este reacția executivului sonorizată de purtătoarea de cuvânt al premierului Liliana Vițu.
Guvernul nu vede decât o tentativă de a zădărnici parcursul Republicii Moldova, în special în preajma reuniunii parteneriatului estic de la Vilnius de la sfârșitul lunii noiembrie. De comuniști este departe interesul țării, ei se ghidează de niște interese absolut înguste și egoiste de partid, dar și interese personale. Iată de ce guvernul va continua să promoveze schimbările care sunt necesare pentru modernizarea țării, care sunt necesare pentru ca parcursul european să devină irreversibil și care sunt necesare pentru oameni, astfel încât oamenii să trăiască mai bine.
Dacă inițiind moțiunea împotriva guvernului Filat, comuniștii, profitând de certurile din alianță, au reușit să atragă de partea lor o componentă a majorității democrației, lucru care a și făcut posibilă căderea guvernului, acum este puțin probabil ca ei să aibă același succes. Comuniștii ar mai avea nevoie de sprijinul a cel puțin 17 deputați. Deocamdată doar socialiștii lui Dodon au declarat că vor susține inițiativa opoziției comuniste. Liberalii conduși de Mihai Ghimpu, deși sunt și ei în opoziție, au spus tranșant că nu vor vota moțiunea. Deputatul liberal Valeriu Munteanu:
considerăm că acest guvern trebuie să-și ducă crucea până la urmă.
Deputații majorității parlamentare se arată convinși că moțiunea de cenzură nu are sorți de izbândă. Liberal-democratul Valeriu Streleț:
coaliția are toată voința politică să susțină guvernul său.
Și democratul Adrian Candu:
comuniștii deja nu mai știu ce să mai facă ca să mai piardă timpul în Parlament și noi cam ne-am obișnuit cu tot felul de propuneri care nu fac altceva decât să rupă din eficiența Parlamentului și chiar să consumăm timpul degeaba.
Din lipsă de quorum, Parlamentul nu a reușit astăzi să examineze mai multe proiecte, printre care cel mai important, cel ce va reglementa activitatea posturilor de control migrațional. De altfel, un alt subiect de disensiune între opoziția comunistă și majoritari. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, pentru prima dată Moldova va participa la o misiune Alianței Nord-Atlantice. Este vorba de o acțiune de menținere a păcii în Kosovo și anunțul a fost făcut în această dimineață de secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen. De la Bruxelles relatează Dan Alexe.
Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat astăzi la Bruxelles că țările membre au acceptat oferta Chișinăului de a se alătura misiunii aliate din Kosovo. Cum a subliniat-o Rasmussen, e pentru prima oară că Moldova, membra parteneriatului pentru pace al NATO din 2004, va contribui efectiv la o operațiune condusă de alianță. Săptămâna trecută, guvernul moldovean a aprobat un proiect de lege pentru a trimite 41 de militari moldoveni în Kosovo din luna noiembrie. Dacă legea va fi adoptată de Parlament, contingentul moldovean va fi alcătuit în cea mai mare parte din personal pregătit pentru paza obiectivelor militare. Contingentul va mai include o echipă de geniu și un ofițer de stat major. Cheltuielile pentru misiune de aproape 2 milioane de dolari vor fi acoperite pe jumătate de Republica Moldova, iar cealaltă jumătate va fi asumată de Italia. Italia participă la mai multe astfel de programe combinate în cadrul NATO. Astfel, Italia protejează în permanență spațiul aerian al Sloveniei și Albaniei. La fel, mai multe țări din din NATO apără spațiul aerian al țărilor baltice. E drept contra cost. KFOR, misiunea NATO din Kosovo, asigură securitatea provinciei de mai bine de un deceniu. Chiar și unele țări din NATO care nu recunosc independența Kosovo participă la această misiune. Astfel, România are actualmente acolo 60 de militari, iar Grecia cam tot atâți, însă, la un moment dat, Grecia a avut chiar 1000 de militari în Kosovo. Cu totul, după intervenția militară din 1999, NATO a avut în unele perioade 50.000 de soldați în Kosovo, jumătate cât în Afganistan, cu toate că populația noului stat Kosovo e de numai 2 milioane de persoane. În momentul de față, forța NATO din Kosovo e de 10 ori mai mică decât efectivele din perioada de vârf, 5.000 de militari, cărora li se adaugă cei circa 2.000 de polițiști din cadrul EULEX, misiunea de poliție a Uniunii Europene. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15. În continuare în emisiunea Europei Libere, rubrica Lumea din Jur despre propuneri legislative din Letonia care îi vor afecta pe investitorii ruși și mai multe despre laureata Premiului Nobel pentru Literatură din anul acesta, scriitoarea de povestiri scurte Alice Munro. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta un reportaj de la o fabrică de paleți și o relatare despre declarațiile observatorilor internaționali din alegerile prezidențiale de ieri din Azerbaidjan. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Letonia planifică să limiteze un program de acordare a vizelor Schengen investitorilor străini care investesc în Republica Baltică. Corespondentul Europei Libere, Ron Sinovic, relatează că stabilizarea economiei letone după criză și pregătirile țării de aderare la zona euro la 1 ianuarie 2014 sunt principalele explicații pentru restrângerea programului vechi de 3 ani, dar nu singurele. Când a fost lansat în 2010, el avea scopul declarat să ajute la refacerea sectoarelor cele mai lovite de criză, al construcțiilor și locuințelor. Programul oferă vize celor care investesc în Letonia cel puțin 71.000 de euro. Cumpărând o casă în Letonia, poți obține ca bonus viza Schengen, care îți oferă libertate de circulație aproape oriunde în Uniunea Europeană. Beneficiarilor li se cere să petreacă în Letonia numai o singură zi pe an ca să primească viza. Despre cei care intră în program, se spune în mod curent că își cumpără permis de ședere în spațiul Schengen. Acest bonus s-a dovedit suficient de important ca să producă efecte în sectorul imobiliar leton. Dzintars Berzins, manager la cea mai mare agenție imobiliară letonă Arco, dă exemplul stațiunii Jurmala din apropierea Rigei.
Jurmala, right now, it's the city where is the sea. They are building a lot of buildings just for them.
Acum la Jurmala, orașul de pe malul mării, se construiește mult doar pentru investitorii din acest program. Nimeni altcineva nu-și poate permite acele case. Unii își cumpără apartamente luxoase sau vile în care locuiesc sau vin numai de Crăciun sau vara. Alții cumpără numai ca să primească permisul și dau locuințele în chirie. Un raport al guvernului leton spune că peste 7.000 de investitori au beneficiat de acest program până acum. Majoritatea sunt ruși, urmați în număr mai mic de chinezi, ucraineni, kazahi și cetățeni ai altor foste republici sovietice. Raportul spune că programul a atras investiții de 600 de milioane de euro de la lansare. Firma de consultanță Deloitte a estimat că poate aduce 1,7 miliarde până în 2015. Dzintars Berzins spune că interesele de afaceri și politice sunt prea mari ca guvernul să închidă programul de tot.
I think it will never happen. Not in the next year.
Cred că asta nu se va întâmpla niciodată, nici la anul. Este o idee prostească pentru că se investește aici o grămadă de bani care accelerează acum economia. Este un lucru bun. Totuși, politicienii Coaliției de Guvernare de Centru-Dreapta au ajuns la concluzia că programul trebuie restrâns. Premierul Valdis Dombrovskis spune că la negocierile pe tema bugetului pentru 2014 s-a convenit să se introducă cote. Ministerul Economiei recomandă 900 de vize pe an, dar numărul exact nu a fost încă stabilit. De ce dorește guvernul să restricționeze un program care aduce Letoniei investiții? Politicienii aripii conservatoare din coaliția de guvernare spun că programul creează Letoniei probleme de imagine în Uniunea Europeană. Alte țări membre nu sunt deloc bucuroase să descopere cetățeni neeuropeni locuind pe teritoriul lor cu permis de ședere leton. Este adus ca exemplu un caz mai cunoscut al Almei Shalabayeva, soția unui bancher kazah fugar, Muhtar Ablyazov, căutat în țara sa pentru presupuse fraude bancare de miliarde de dolari. Poliția italiană le-a percheziționat casa de la Roma în luna mai și a repatriat-o pe Shalabayeva și pe fiica acesteia în Kazahstan. Locuiau în Italia cu permis de reședință leton. Robert Zile, europarlamentar din Partidul Conservator Leton pentru Patrie și Libertate, care face parte din coaliția de guvernare de la Riga, cere oprirea programului de vize contra investiții. Zile spune că programul nu este sustenabil.
Talking about investment, it's a very significant doubt. Who are selling those properties? Who are developers?
Vorbind despre investiții, există îndoieli semnificative despre cine vinde acele proprietăți, cine sunt cei care le construiesc și unde se duc până la urmă banii. Uneori ni se pare că firmele care vând sau construiesc casele pentru cetățeni din terțe țări venind, să zicem, de la Moscova, aparțin tot cetățenilor ruși. De aceea, acești bani vor fi scoși în cele din urmă din Letonia. În Letonia va lua cineva numai vreun comision. Alți critici mai spun că programul ar oferi portițe pentru spălarea banilor. Instituțiile europene au criticat deja Letonia pentru eșecul de a combate această crimă. Argumentul cântărește greu, mai ales acum, când Letonia se pregătește să adopte moneda unică europeană.
A fost Alexandru Eftode și o nouă rubrică Lumea din jur joia viitoare. Închiderea parțială a guvernului american este de o săptămână și mai bine una dintre cele mai importante știri internaționale, ca și schimbul de replici dintre președintele democrat Barack Obama și congresmenii opoziției republicane. După cum ne spune corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, deși situația este gravă și neobișnuită, se pare că americanii nu o privesc cu prea mult interes deocamdată.
Faptul în sine că guvernul federal e închis este acceptat cu relativ calm de populație. Maniera în care s-a ajuns aici însă este simptomul neliniștitor. Republicanii au provocat închiderea guvernului, profitând ca o majoritate într-una dintre camerele Congresului, condiționând finanțarea în prima fază de anulare și ulterior amânarea unor prevederi ale planului de reformare a îngrijirii sănătății, cunoscut sub denumirea de Obamacare. Acesta este precedentul creat care îngrijorează, pentru că el creează premisele ca opoziția să poată de acum încolo anula orice lege care nu-i convine, ținând țara în șah, până când îi sunt satisfăcute dorințele. Ori asta duce la un blocaj perpetu pe care piețele interne și internaționale nu-l pot tolera. Asta li se reproșează celor din facțiunea republicană care a forțat mâna conducerii partidului generând actorul impas. Publicul înțelege asta și sancționează în sondaje pe republicani, dar nu cu mare diferență. Asta pentru că și atitudinea președintelui ia atras critici. Argumentând că nu negociază sub șantaj, Barack Obama a ajuns să fie perceput ca nefiind dispus să se angajeze în dialog, fără de care nu se poate ajunge la un compromis. Simțind pulsul populației, el a anunțat de curând că este dispus să ajungă la o înțelegere temporară, dar climatul general este nefavorabil. Părțile, în loc să negocieze, se întrec în insulte, unele greu de acceptat într-un spațiu politic democratic și civilizat. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
Astăzi a fost anunțată laureata Premiului Nobel pentru Literatură. Este vorba de o scriitoare din Canada de 81 de ani, Alice Munro, care scrie mai cu seamă povestiri scurte. În limba română a fost tradus volumul Prea multă fericire. Poeta Moni Stănilă i-a răspuns mai multor întrebări colegului nostru, scriitorul Iulian Ciocan, despre scriitoarea laureată.
Dragă Moni Stănilă, cum vezi decernarea Premiului Nobel scriitoare canadiene Alice Munro, în condițiile în care contracandidații acesteia păreau parcă mai cunoscuți și mai titrați?
Mie mi se pare că cei care acordă premiul Nobel pe literatură au reușit cam fiecare an să ne surprindă. Mă gândesc, de exemplu, la Murakami, care de atâția ani e prins în vârful topului, să spun, și încă nu a luat Nobelul. Am impresia că cât ești mai sus, cu atât mai puține sunt șansele. Pe de altă parte, A fost o bucurie pentru faptul că s-a dat pe proză scurtă. De obicei s-a mers poezie și roman. Cred că e un lucru important și mai ales pentru cititorii de limbă română care nu prea au educație de a citi proză scurtă, să spun așa.
Care ar fi aturile ei?
Pagina de Wikipedia, de exemplu, în engleză, e stilul ei descris ca accesibil și simplu. Povești care sensibilizează și foarte accesibile. Nu știu dacă e neapărat un mare atum proză scurtă, dar am văzut că a avut și câteva ecranizări. Pe de altă parte, apare în proza ei naratorul omniscient, care e de origine veche, să zic așa. Dar eu sper să am aceeași surpriză plăcută pe care am avut-o în trecut, pentru că la fel ne-au luat în surprindere, dacă ți-amintești, când l-au anunțat pe Moian, mai ales că e Moian din fericire și foarte tânăr pentru premiul Nobel, vreau să zic, nu? La 56 de ani a avut el când i s-a dat Nobelul. Și toată lumea atunci a privit cu scepticism, au spus că e un premiu politic, că Moian nu e dizident, că nu știu, au fost mai multe discuții. Ideea e că după ce am citit cărțile traduse în română lui Moian, am fost așa de bucuroasă. Tocmai de asta nu privesc cu scepticism alegerea asta. Sper să am aceeași surpriză pe care am avut-o în cazul lui Moian și să zic, măi, ce fain că i-au dat Nobelul, că așa am citit-o și noi.
Eu am citit mai multe referințe critice și ce am remarcat este faptul că dânsa, deci, face un soi de proză psihologică.
Axată pe personaje feminine.
Da, deci sunt tot felul de personaje care au mereu sumedenie de probleme, deci sunt încolțite de tot felul de griji și inconveniente. E practic genul de scriitor care ilustrează foarte bine teza asta că nu există literatură acolo unde nu există probleme, drame, suferințe, inconveniente.
Am văzut că toate cele 14 cărți publicate de ea au avut cel puțin nominalizări, dacă nu și premii, inclusiv de la prima carte. În Canada este extrem de apreciat. A luat în 2009 Man Booker International Prize. A luat de câteva ori premiul pentru literatură în Canada. Deci mă gândesc că nu e caz să ne așteptăm la surprize neplăcute.
A fost opinia poetei Moni Stănilă în dialog cu Iulian Ciocan. Vom adăuga că Alice Munro este a 13-a femeie care primește premiul Nobel pentru literatură și că până acum au fost date 106 premii Nobel pentru literatură din 1901, de când a început să se acorde acest premiu. Cea mai în vârstă laureată a premiului a fost Dori Lessing, care a primit premiul în 2007, când avea 88 de ani. Dacă este să ne uităm la limba în care au scris cei mai mulți laureați ai premiului Nobel, ea este limba engleză, 27, urmată de limba franceză, cu 13 laureați, și de germană, tot cu 13. Desigur, Hertha Müller, laureata din 2009 a premiului, scrie și în limba română și în limba germană. Și alți laureați ai premiului, precum poetul Joseph Brodsky, dramaturgul Samuel Beckett și Rabindranath Tagore, au scris și ei în mai multe limbi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii noastre este Andrei Mărgărint, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca.
Autonomie locală și finanțele ei. Acesta e genericul materialului semnat de Natalia Stati. Dumnea ei relatează cititorilor că seminarul organizat la Strășeni două zile în urmă de Guvernul Republicii Moldova și un șir de organizații neguvernamentale republicane are drept scop comunicarea, informarea și asistența tehnică pentru administrația publică locală, privind nou sistem al finanțelor publice locale. Primarii contabili au primit explicații concrete referitor la nou sistem de finanțe publice locale ce se preconizează a intra în vigoare în anul viitor. Principiile de elaborare a bugetelor locale în condiții de autonomie bugetară, noile metodologii în acest plan, clarificarea impactului. Până când pe această temă au avut loc doar discuții, fiindcă nu era clar nici cum vor acționa primăriile în condițiile noi, ce finanțe vor avea, ce patrimoniu și așa mai departe. De 3 ani se discută, se analizează. La moment s-a ajuns la un numitor comun, la un model care să-i satisfacă pe toți. Acest model și-a fost explicat participanților la întrunire. Proiectul de lege referitor la finanțarea bugetelor locale urmează a fi aprobat de instanțele respective republicane. Se preconizează și acțiuni pașnice în capitală pentru a susține proiectul de lege nominalizat. Asemenea, discuții cu primarii și contabili au avut loc deja în 20 de raioane ale Republicii. Și La noi primarii și contabili la început au privit sceptic nou model de finanțare. Apoi au urmat discuții serioase și până la urmă s-a clarificat că face de încercat și de a munci în condiții noi, având autonomie locală și finanțele respective.
Cu Andrei Mărgărin și cu recomandările din presa săptămânală din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio